Jože Pavšič, 30 let že vodnik v Antonijevem rovu, prvem turističnem rudniku na Slovenskem, prej pa še dolga leta idrijski knap in človek z mavrico rudarskih in vodniških zgodb. Jože, pozdravljeni in hvala lepa za obisk v studiju.
Ja, lep pozdrav tudi vam. Hvala, da ste me poklicali, da vam pač kaj povedali tudi na to temo, posebno letos, ker praznujemo 30. obletnico Antonijevega rova.
Antonijev rov je bil prvi turistični rudnik v Sloveniji nasploh. Vi ste že takoj po osnovanju turističnega rudnika bili povabljeni, da bi bili turistični vodnik, z izobrazbo seveda idrijskega knapa, z izkušnjami dolgoletnimi iz jame, z različnih jamskih poklicev. Ampak zakaj ste se takrat odločili dobro? Pa vendarle se bom preizkusil tudi v vodniški službi.
Ja, 90. leta so videli prinesli, za rudnik govorimo, ne, neke spremembe. Počasi se je vedlo, da sama proizvodnja gre koncu. Tudi tiste začetni entuzijazm, 83, ko smo zalaufali, smo pač počasi zgubljali trg, največji seveda bivše Jugoslavije, tudi pozneje se Evropa vedno bolj odrekala živemu srebru. En tak malo večji udarec, bom temu rekel, smo doživeli 93. ko smo še tiste zadnje velike kupce zgubili, to je Liechtenstein, nekam smo kar precej prodali in potem ob tem smo rekel, aha, kaj zdaj? In se je pojavil ta turist, rekel, probajmo pa še tole, to je bila neka novost, neko poskusmo, pa bomo povedali, kaj bo iz tega. Jamo smo ili, da ne bo čez zaprta, da so zapiralna dela, ampak vseeno me nekako potehnilo v ta turistični del.
V tem Antonijevem rovu, to je najstarejši vhod v rudnik v Evropi, pa verjetno tudi v svetovnem merilu, ko ste prvič kot vodnik šli v jamo, torej ne kot rudar, ampak kot vodnik po idrijskem podzemlju, kako ste se počutili v čisto drugi vlogi, s skupino obiskovalcev, turistov, ne pa s skupino soknapov, ne, tovariša v jami.
Ta idrijski, naš jamski turizem je bil nekaj posebnega. Mi smo bili dobesedno vrženi not. Nobenih izkušenj, nobenega posebnega znanja in pa sam rov je imel 200 metrov, pa nič. Ampak v teh 200 metrih je bilo treba ljudem prikazati tisto, kar bodo pozneje videli. Se pravi uro in več. Prvo vodjene smo se še malo lovili. Vesel si bil, če te dokaj vprašal, si tudi lažje odgovarjal. Ampak tam do kapelce, kot smo šli, ne si mogel pa kar precej govoriti, ne da si pač ljudi zadovoljil. Ampak po 3-4 vodjene sem videl, da sem bil pa že tam. Ker mislim, da je bil no, tak pravi začetek.
In potem vas je zagrabilo, ne?
Ja, to te pa zagrab. Mislim, meni osebno vem, da je. Vedno rajši, vedno težko sem čakal 10 dnevo, ne skupim, pa naj bodo odrasli, naj bodo šolski. Istočasno so pa rodari že naprej pripravljali. Tudi je začetku 95, ko je bila pot že celoti pripravljena za ogled, sicer ni bilo še postavito, ampak prav kmal smo mi, mislim, začetk leta naprosili inšpektorja rodarskega, da je dal dovoljenje, da že vodimo nekatere. Prav ti spodnji del, tudi samo luči so bile neke mašine, ampak smo z nekaterimi že šli do skozi in to je bilo tisto pravo.
To je bila neke vrste takrat atrakcija. To vrstnih turističnih rudnikov ni bilo. Prvič se spustiti res v neko tako avtentično, knapovsko delovno okolje. To je bilo takrat unikum, ne?
Sigurno, da je bilo sicer 4, ne 95, da smo pa to še bolj občutili, ker se to že razvedelo in so res neverjetne se veliko število posebno šolskih skupin, vse šole, ki je možno. Sicer to se postopoma pol zreduciralo, ne, ampak so pa tista prva leta skoraj vse šole iz Slovenije so prišle, ne samo osnovne, ne tudi srednje, više, ker to je bil res prvi rudnik, ki bi usmeren tudi na turizem. Tega ni bilo v Sloveniji, Avstrija bila znana, ne po temu. V Sloveniji oče je bil kakšen rov nekje, da se je dalo videti nekakor, pa ne na tak način. S tem, pačmo, ker je bila maketa zunaj rudnika svedu, 20-minutna multivizija, neka predpriprava, ne odhoda, mislim, da vse to je povplivalo.
Koliko skupin ste v tem času že peljali skozi idrijsko podzemlje kot vodnik?
Nikoli ne bom vedel. Je zabeleženo, pišemo skupine, zapomnil sem se pa nekaj, leto 98. mislim, da je bilo takrat preko 30.000 obiskovalcev, vem pa nekaj, jaz sem jih peljal 18.000. Edino leto, da sem si malo osebno beležil. Ne prej in ponej, se pravi, da je bilo ogromno res takrat tudi skupin velik, tako se pravi, in slovenskih in italijanskih.
Gotovo je pa kar razlika. Ali pelje skozi turistični rudnik, skozi Idrijsko jamo, odprto za turiste, skupino šolarjev, ali pelješ strokovnjake iz nekega rudarskega inštituta, ali študente geologije, recimo, ali rudarstva, ali upokojence, ali pelješ skupino kulturnikov, recimo, in seveda ali Slovence ali tujce.
Ja, zdaj razlika je vsekakor. Šolari, na primer. Tisti, ki pridejo, ko je že učiteljica v šoli, pripravijo neko, njem pove, kam gredo, ko imajo sabo vprašalne polje, to je nekaj najbožga, ker veš, da te bodo spraševali. Pa tudi še šele potem, ko pridemo ven. Zelo seveda drug nivo je to, ko pridejo strokovnjaki, ko pridejo rudari iz bivših rudnikov ali pa v drugo, to je razlika, ne? Ker jih zanima tudi individualni obiskovalci, ko zanimajo rudare, ko jih zanimajo, ker Idrijski rudnik je bil znan. O samem živem srebru jih veliko zanima, ne, ker se vedo, da je to obremenilno za okolje. In tudi, ko je v živo vidijo, da ste kapljice v jam, nekateri se takoj usta zaprejo, ne, ali pa pokrivo, sami hitro potolažimo, ne, da ni problem, da lahko normalno dihajo. In seveda skušamo mi to čim bolj strokovno ponazoriti, tudi če vidi kapljica, da to ni bobav, ker je lepo za steklom, tudi zrak je hlajen, ker je problem Idrijske jame v preteklosti, ko je rudnik normalno deloval, je bilo zelo topla, ne? In na teh krajih je tudi ta živo srebro izhlapel, zdaj ga ni, ker je prehladno in pa tudi premalo ga je. Na vse zadnje so pa tudi premalo časa v jam. V tistih minutah, ko grem jim samorodnega živega srebra, jim sigurno ne more nič škoditi.
V vseh teh letih, kakšno tako najbolj zanimivo, smešno, komično, zapleteno ali kako drugače hudomušno vprašanje, ki ste ga bili kot vodnik po Idrijskem rudniku deležni?
Ja, lansni imel ga zanimivega gospoda. Ko je dol videl ta samorodni del, mi je dal idejo, kako bo, če bi pa jaz naredil magnet za ta živo srebro. Tukaj živo, če je kovina, je rekel, vse kovina, jaz rekel, seveda je kovina, takrat je drugo, ne. Zdaj rekel, se tudi za aluminij ni magneta. No, pa se je malo miru. Ampak, ker je rekel, gledajte, če imate tukaj samorodnega, a ne bilo to lažje, da vrtate not in s tem magnetom greste v vrtino. Tudi, da smo dal spodbudo, pa bomo povedali, kaj bo za naprej.
Pa kakšno otroško, šolsko vprašanje tako?
Ja, tudi ena fantka nisem pozabil. Ne vem, koliko je imel, tak mali je bilo, je bil prvi razred, vem pa, da je bi blazno zvedal. Skos okol mene tam hodil in pač Rimon od skos spraševal, velike spraševal za 10 svoje leta. Pridemo do nižje, ne tam, kot iz proizvodne del, ko se je bolj biti najprej sveda nakladane, vrtane in potem pridemo do miniranja. Prav videl sem tu če mrak, kako so se mu očke zasvetile. In tam, ko so tiste lučke, ne, jaz pojasnim, ker sem pač tudi minir bil, ne, te zadeve, kako potekajo, kako se to zaminira, ne. Takrat je nekaj rekel, ampak sem videl, da me je bilo hitro žal, fantku. Me je poprašal, a mogoče ste v rudniku upravljali tudi C4. C4 je plastični eksploziv, takrat povočeno. Posluš, mulc, kak pa ti veš za tole? Me je bilo pa žal, ampak on je potem priznal potiho, da je tu kihrci igra. In tam pri tistih igrah vem, da se C4 zelo uporablja. Sem potem umiril, oče se nekaj poste. Ampak kak je on prej to spraševal, a ne, sem tam sem povedal, da ima se v grizno jezik, da ima spohvedo ni oče, da se on s tem obada tukaj, s tem igricami. Upam, da je v redu šlo naprej ta zadeva, da mu niso vse pobrali.
Kako pa ste reševali, recimo, kakšne dame, ki so se v Antonijev rov, v turistični rudnik spustile v petkah, ne vedoč, kam bodo prišle, ali pa gospode, ali pa gospe, da ne bom krivična, ki jih je popadla kakšna klaustrofobija?
Najprej z gospodi ni problem, če govorimo o butvi. Pa čevel je čevel, s puncami, z dekleti, z damami smo pa do tak reševali, če je imela dolgo obleko, je pač malo dvignila, v butu pa hvala Bogu, imamo kar nekaj vodičk. In smo si od njih superhe, smo rešili zadevo. Kar se pa tiče klaustrofobije, Jaz do takrat priznam, nisem nikoli naletel na nikogar. To je pri odraslih, jaz pri otrocih tega še nisem doživel. Nikoli pri nobenem šolarju debit očitno ti pot pozneje pride, ne vem. Je pa tak večinoma, ko smo tista vrata znamenita črno odprli, tiska je res hud, klaustrofobik, se je sam hvala lepa pobrnil. Nekateri so poskušali, moram povedati, mi je prav čast, snemu primere, trikrat, štirkrat so prišle, da sem jih večkrat peljal, not vedno več. Nekatero mes je držala tam blizu, pa važno ljudje sem govoril. Kar naprej sprašvala tudi če kaj druza in so mi na koncu povedali, da je to pomagalo, da je pošlo van, ampak prav tako hudi pa niso šli not, niti 10 metrov ne.
Pogovarjamo se z Jožetom Pavšičem. Že veliko smo povedali o tem, kakšne izkušnje, kakšna doživetja že vse so za njim po 30 letih vodenja po Antonijevem rovu, turističnem rudniku v Idriji. Toliko let, kot jih ima turistični rudnik v Idriji, od samega začetka ste vodnik v tem prvem turističnem rudniku na Slovenskem. Kaj pa obiskovalce najbolj pritegne?
Ja, zdaj po moje bi rekel, da je najbolj tisti srednji del, se pravi tvoj tistih 93 pod površjem. Tam je v bistvu se najbolj vidi, kako je deloval rudnik, se pravi samo odkopavanje. Tam vidijo živo srebro, vidijo rude, vidijo mašine. Ker jaz tako povem, 130 let nazaj je tišina rekla čav rudarje, je šla dokončno on, ko pride komprimiran zrak. In tam dobija tudi zvočne efekte. Se pravi, da je res vidio, kakšmo hrupu v prepihih in še v čemu se je vjam delalo. Se pravi, na eni strani suho, pa v hladno nekje drugot je voda tekla in si imel veliko razliko tudi temperaturne, ne, in da o prahu in vsem ostalim ne govorimo. Ta srednji del, kad rečemo, ne, tam največ tega vidijo. Ne.
Gotovo vam zelo pomaga dejstvo, da ste postali turistični vodnik po turističnem rudniku Antonija v Rau v Idriji, potem, ko ste oddelali svojo dobo rudarja v idrijskem rudniku, torej v jami. To vam daje kredibilnost, govorite pač iz sebe, iz lastne izkušnje lahko govorite.
Ja, sigurno, da je to velik plus. Še bolj zato, ker sem bil še v tistih letih, ko je rudnik normalno deloval, ne, se sto polno proizvodno tiste izkušnje, še tista način knapovanja, rekel, še tavarši, pa še prav tisti, ta pravi knapi, ta pravi dici, kad se ti kira v špičl, kad je tudi poslal nekam, ali pa kakorkoli temu reči, večmo, kad smo po nedeljkih močem, ali več posedeli, ko so se še sobote delale, ko je bilo še na 7 ur, ne, in kaj je bila res še prava proizvodna, in to ljudje vidim, pa ne zdaj, da bi karkoli, vidim pa, vi ste pa probo, to je pa tu, to je pa fajn, da vam z prve roke zvidili. In pa obeden moram pa še to reči, da je zdaj zelo velika nadgradnja, je še ta del do topilnice. Tiste, ki to vse zanima, je to zelo vredno, ker to tam je neverjetno. In zdaj še bolj s temi obnovljeni špirikom in pečmi, ne? Ampak del nekak poveže. Kaj jaz tudi polaham drugom, dejte povedati, kak je drugot primerjava. Jaz mirom rad povem in za Mežico in za Velenje. Tist, ko jih zanima, dete primerjati. Ali pa eni, ko so že bili po Pariz, se da tudi na ta temo, kjera reči.
Mi vas, Idričani, poznamo potem, da ste, kot rečeno, vodnik po Antonijevem rovu, da ste dolgoletni rudar, še tiste stare generacije, eden redkih, z veliko knapovskimi zgodbami. Ampak ste mi pa povedali, da pa vas kot fanta v 8. razredu, ko se je bilo treba odločati naprej, kam se usmeriti za poklic, ni posebej privlačilo to rudarstvo.
Nikak me ni, ne vem, mogoče, da ste v črnih obrazov, ko so prišli v trojeni, to me nikak ni potegnilo. Mene je elektrika. Vidri, ni bilo neke firme take, ne, to pa, ki je prišlo tisto zadnje leto, ne, šola, ne, Madonca, zdaj pa bo treba nekaj, ne. In sem šel, ne vem kje korajža, sem šel sam na kadrovsko hrudniku, tega ne bom nikoli pozabil. Kadrovik je bi zelo tak strašljiv po svoje, ne? Ampak ne vem kje sem korajžo zbral, da sem prišel in sem tudi prišel do njega, ampak me dal lepo videti. Ne? Glede na kadrovske potrebe, narabil štromarja. Ne? Dal mi je pa takrat vedeti, da naslednje leto se vidi odpira rudarska šola, da bojo prišli in to so tudi prišlo v marcu. Tade po razredih, a ne pojasneval zadevo, kak bo rudnik še napredal, kaj se bo še poglabljal. Recimo takrat je bil tam kot 380, da je do 500, pa Ljubevč, to se je že raziskalo geološko in da bi se to začelo postopoma odpirati, ali bil so mlad kader, ker tudi mašinerija, ki je bila predvidena tam, ne bi lažje učili. In ta depotl mal z omahovanjem in pa še toliko smo zvedeli, da bodo tudi štipendije vredno, tudi še boš, če bo vidri. Pa neč, pa sem rekel, pa probajmo, no. Takrat je rudniku dobro kazalo, a ne, zakaj pa ne? Plače so bile na nivoju, spočas bi kvalificiran, pa pejma. Kaj ne rečem drugega in sem šel in čeprav pokud rudaril, ki ka se mal prav za fik, kaj hudiča mi je tega treba bilo, nekaj še dan težaka, z bi tam posebno, ki še ni mokro, teč ima tam jašček Ferdinando, ki je bil v Cehovc, tam, ko smo kaj popravljali, ki je bila črno, not, ki je bilo sed, pač akacija, pa hrasta, ne, to počrnil vlak, ki skum je kaj videl tam, ampak so li po naslednji dnevi boljše, jaz pa je bilo 15. Pa takrat ne, se ti je pa obrestovalo, pa še kaj na tromeseč je, so bile kar dobre. Ne. Pa 13. konc koncev tudi ni bilo kar tak. In tudi napram drugim podjetjem ne je bilo kar precej. Tudi je tle lahko ponovil svojo prvo plačo, ne bom pozabil. 68. sem dobil, zdaj neč ne bomo premenjavala, ne, ampak 147.000 je bila plača. Oče takrat je imel 70, se mi zdi, na NUX podjetju. Čez dva meseca, ko sem ženo mašina, pač na začetku te nadajanje odkopjen tole, je bila že tam okoli 350, 320 je bila moja ta višja. Prej sem šel hojakam, to za tiste čase je bilo neverjetno denar.
So vam stari knapi kot začetniku kaj ušpičili?
O, ja, velikrat je, kaj te je poslal, kam ti je dal rečko, pa peš po zrak, kakšen zrak. Je pa s temi ta starmi bilo fajn, tudi če kdaj, kjer kaj te nadaril, ampak če bo pa potreba, je pa prvi, ki se je zate postavil. Tudi če nis bi direkt nehova, ne tam bližnji, ampak za tisto okolje, za tista etaža, ne, je pa neko skrb, nek patronat imel, ne posebno, kjer je bilo več skupin. Pa spod tisto je bilo zelo prijetno, na končih, tako smo šalo, čakali, mislim, dvigalo, ne, tam so smo kar, da se starejše radi poslušali, ko so še take mi zapovedali, da je velik ne za javnost tudi. Ampak recimo, ne, tudi če smo bili mladni, smo jih pa res z odprtmi ustmi tam poslušali, kakšne štorije, ki so jih doživljali. Ne.
Pravite, knap ne več, vodnik pa še, če bi še enkrat bil mlad in izbiral.
To pa sigurno. Men to jamsko je nekaj posebnega. Ti moraš biti tudi malo psihologa. Ker ljudje smo različni, mi se moramo dati v oči obiskovalca. Jaz sem se navadil, jaz med potjo jih opazujem, da vidim. Prvič, kuk govorim, ljudje sami pokažejo, da povem, tuk pa gremo, pa povem, tuk pa gremo, ne pa da začne na ura, gleda, pa ne, moraš je ti prej naprej, kad je on. Če vidiš, da ni povezave, reš ma hitre, če poviš, da se povežeš, ker eni ljudje nekaj imajo nek strah, neko strah o spoštovanju, bom rekel, pa če je pod zemljo. Obiskovalc, ki je popreču pod zemljo, ga moraš pa ti videti, a z njim vse v redu, ali pa a normalno diha se za srce drži, ali pa kje drugega.
Ste pa seveda včasih tudi vi obiskovalec kakšnega turističnega rudnika, pa ste zoprni takrat, pohecate kakšnega vodnika, glede na to, da imate zelo, zelo veliko izkušen, ste težak turist?
Ne, zdaj že, kar se diče rudnikov, že dolgo nisem bil. Mal sem bil razočaran, ko smo bili na Poljskem, Velička. To je bil prvih obiskov tam na Hmal, prva leta, ko smo šli gore, ne, hitenje. In ravno tega se je slez ogiban. Ne moreš ti hiteti, pa niti ne do konca povedati. To moreš ti dati človeku, pa ne on malo počakati zadej. In tam gor smo preveč hiteli, ben se je zdelo industrijsko. To je zanimivo, kot je bilo gor, ampak ne moreš iti pa 100 na uro, ne. Tudi nasplošno to nisem sitno. Kaj da pač prašam, kar prašam, ne, ampak ne pa da bi šel kakšne detajle. Posebno, če kakšen mi, da ni lihat foha, ne bom ga utrujal. Ni lepo, ne. Ne grem za to, da mi nekoga tam v slabo luč spravlja ali pa v slabo voljo, ne.
Še veliko bi lahko povedala o tem, kako je rudar postal turistični vodnik v rudniku, ampak skreneva zdaj za hip še ven, stopiva ven iz rudnika in ugotoviva, da Jože Pavšič veliko pešači za telo in dušo in da veliko bere za dušo in srce.
Ja, to je pa druga plast. Že odkar znam brat, začel sem še zdaj, a nam pozval Franceta Belka, on je mu blazno mladinskih knjig, ki jih nikjer več ne vidiš. Tada mi je kar neka sreča bila nekaj, da sem je dobil. Tudi sama knjižnica, ta prva, tako je bila še na placu. preteklosti pri Črnem Orlu, neko je bila še tam po starem, tam je bila tudi na knjižničarka Talči, ki je zelo znala z otroki, moram reči, veliko me je priporočala. Včasih sem po 4 debelo, zdaj rekel, oj, a se ti nazdi, nemaš malo veliko. Tad je to že kar vsa leta, desetletja, eden teh. Berem mešano, vse živo, kar se da. Slovenski dos berem, zato so fajn te primorci beremo, ko so takrat. Bez Slovence beremo, nekaj se spodobi. Je pa tam fajn opis knjige, da vidiš, ne, ima že pisatelje, poznamo. In pa vedno znova se veselimo tudi tiste zadnjega dneva, ko pride nek znan, ali bolj ali manj znan pisatelj, ne, tudi ta zadeva se fino potla. S koncem leta zaključ. Kar se pa diče hoja, knap mure host, da se preluftaš, dobro, zdaj ni potrebe take, ampak že zaradi sebe, pač svoje emšo moraš malo glede, malo obhoditi, kad pravijo, ne, da ne pretiravam tu nekaj, ampak je pa tiste kilometričke pa naredimo, ne, da kri zašiban od požilah, ne. Ta gre pohvala, tudi brušarjem bom kar povedal, da so tiste poti gor Hraufunku štimali naprej, to je velika, ne, ne, stvari so se obudile. Zdaj se saj Hraufunku da fajnet, ker je tudi čist zrak gor, ne tako od včasih. In od tam imaš podel tudi skladišče za naprej. Tle okrog antene ali pa proti Hlevišom, proti Bel, tle je neizmerno veliko. Tudi hoje veliko s kolesja, ne, ni sem z avtom, da se peleš. Tudi Idrija ima z okolico, sama Idrija z okolico neverjetne možnosti.
Jože Pavšič je moj današnji gost. Kot ste lahko slišali, nama tem za pogovor nikakor ne zmanjka, ker je pa čas radijske oddaje omejen. Bom za konec samo še zaupala našim poslušalkam in poslušalcem, da mi je Jože obljubil individualno vodenje po idrijskem rudniku, čeprav sem bila že kar nekajkrat, ampak vedno seveda službeno, ampak mi pa morate obljubiti, da bom zares ob obisku videla tudi park mandljica.
Ja, notri je. Lepo na Nuhundu sedi pa čaka obiskovalce. In obiskovalce, tudi če malo starejši, malo gledajo, ampak popa verjamejo. Spode se po vsej svoji veličini, no, majhni veličini pa prikaže.
Pa z Jožetom imate kakšen poseben odnos pa Park Mandeljc, ker se že zelo dobro poznata?
Ja, malo me tak poslušal, če kaj narobe povem, malo me gleda, malo mu tudi povem, zakaj je malo so on dvema rodarjema, samo koš črnega kruha je pustil, salama, mortadela je pa šla, tada, kakšne hude debate nimova, ampak čaka me pa z mirom dol.
Koliko let se še vidite v tem vodništvu po idrijskem podzemlju? Zdaj le 30 let že vodite, brez prekinitve.
Plan je tak. Po eni strani se zdaj bom malo mogoče negiral sam sebe, nekak sem rekel, po 30-ih je dost. Ma če bom še kaj, če me bodo poklicali, bom pa še prišel. Ma ne vem, ne morem kar nekati, priznam. Bi pa še malo bil.
Kaj vas pa res najbolj osrečuje, tako kot vodnika po rudniku?
Ja, to, da so ljudje zadovoljni. Da si poskrbel za njih, da so se varno, dobro počutili. Da smo najdeli neko ves in to že zunaj se najdemo. Tiste prvič, ko ga vidiš, že kar čutiš. Najbolje pa tisto tam, veste, kaj pridemo proti koncu, ko jim rečem, vidite, to je pa luč na koncu tunela, ko svetlobo zagledajo. To se pa da tukaj lepo videti, ne, tista zadnja ravnica pred izhodom van iz rova, v Pariz. In tam, ko vidiš, da so ljudje zadovoljni, da so zvedeli, pa še zunaj kaj povemo, ne, za zaključk, če je časa, ne, tada. Mislim, da je pa to tisto najboljše.